Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah berjudul Al-Hukmu Bighair Ma Anzalallah, karya Bandar Ibn Nayyif Al-Utaybi hafizahullahu ta'ala. Al-mabahathul awal, bahasan, poin bahasan yang pertama setelah muqaddimah, qawaidul labuda min ma'rifatiha, sejumlah kaedah berkenaan dengan masalah hukum yang harus diketahui. Ada 6 kaedah. Dan di tiap-tiap kaedah nanti ada kaedah-kaedah cabang. Al-qa'idatul ula, kaedah yang pertama, al-hukmu bima anzalallah fardu ainin ala kulli muslimin. Berhukum, menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan adalah fardu ain, kewajiban setiap muslim. Ya, kaedah ini memuat 6 kaedah atau yang disebut dengan sitatu usul. Al-aslu al-awwal, asal yang pertama, wujubul hukmi bisyar'illahi ta'ala, wajibnya menetapkan hukum dengan syariat Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya kebalikan dari al-hukmu bima anzalallah adalah al-hukmu bil hawa, adalah mengikuti hawa nafsu. Maka setiap orang yang tidak mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan dia adalah orang yang tunduk dengan nafsunya. Wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, dan waspadailah mereka, jangan sampai mereka menyimpangkanmu, membelokkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayusibahum biba'di dhunubihim. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah dan yakinlah bahasanya Allah hanyalah ingin menimpakan musibah kepada mereka dikarenakan sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sungguh banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat. Kemudian al-aslu atsani, wujubu tahakkum ila syar'illahi ta'ala ma'arida wa taslimi li syari'atihi, wajibnya tahakum. Ini kalau al-hukmu itu menetapkan hukum, ini semisal yang dilakukan oleh qadhi, seorang hakim. Tahakum artinya minta untuk diberi hukum. Seorang yang contohnya adalah seorang yang mengadu, ini punya masalah, kemudian mengadukan perkaranya kepada hakim. Maka orang yang bermasalah, orang yang punya masalah, nah maka dia tahakum. Qadhi itu al-hukmu. Wujub tahakum, wajibnya tahakum minta untuk dihukumi, minta untuk diberi putusan hukum dengan syariat Allah Ta'ala. Ma'arida, dan ini diiringi dengan rida dan pasrah dengan syariatnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Ya, lanya ini adalah harfu tanbih, bukan harfu nafi. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidaklah betul-betul beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka tahkim kepadamu. Tahkim mengangkat hakim. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidaklah jumpai dalam diri mereka harajan, kesempitan hati, mimma qadaita, karena apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah pasrahnya. Kemudian al-aslu ats-tsalits, kaidah yang ketiga, adanya ancaman keras, adanya ancaman bagi siapa saja yang tidak mau menetapkan hukum dengan syariat Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, ada mulhukmi bima anzalallahu. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang terjumus dalam kekafiran. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, fa'ulaika humudzalimun, maka mereka itulah orang-orang yang terjumus dalam kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka yang Allah larang dan yang ancaman keras, ancaman itu tertuju pada adamul hukmi bima angzalallah. Adamul hukmi bima angzalallah. Dan berkenaan dengan masalah berbahasa yang benar, kejelian dalam berbahasa, maka yang terlarang adalah adamul hukmi bima angzalallah, bukan al-hukmu bighair ma angzalallah. Berkaitan dengan ketelitian dan kejelian dalam berbahasa, maka bedakan dua hal berkaitan dengan masalah ini. Adamul hukmi bima angzalallah itu berbeda dengan al-hukmu bi ghair ma angzalallah. Dan yang ancaman dalam ayat adalah untuk adamul hukmi bima angzalallah. Lam yahkum sama dengan adamul hukmi. Lam yahkum sama dengan adamul hukmi bima angzalallah. Adamul hukmi bima angzalallah. Tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Artinya Allah punya ketetapan dalam satu masalah, punya aturan dalam satu masalah, dan aturan Allah tidak digubris. Aturan Allah dipinggirkan dan dipakailah aturan-aturan lain, boleh jadi pikiran orang, boleh jadi adat, budaya, untuk menetapkan masalah, menetapkan hukum dalam masalah tersebut. Allah punya aturan tentang bagi waris. Kemudian aturan Allah tentang bagi waris dicampakkan dan dipakailah aturan, boleh jadi adat dan budaya atau yang lain. Nah, ini adamul hukmi bima angzalallah. Allah menetapkan bahasanya pencuri dengan kriteria tertentu, maka potong tangan. Nah, hukumnya demikian. Namun meskipun telah memenuhi kriteria tersebut, pencurinya ternyata sekedar masuk penjara. Maka ini adamul hukmi bima angzalallah. Adapun lam yahkum bima angzalallah, lam yahkum bima angzalallah, atau al-hukmu bighair ma anzalallah, menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan, maka fihi tafsil. Maka fihi tafsil. Al-hukmu bighair ma anzalallah itu mencakup tiga jenis hukum. Al-hukmu bighair ma anzalallah itu mencakup tiga jenis hukum. Salah satunya adalah adamul hukmi bima anzalallah. Maka adamul hukmi bima angzalallah itu bagian, satu bagian dari tiga bagian al-hukmu bighair ma angzalallah. Salah satu bagian dari al-hukmu bighair ma angzalallah adalah adamul hukmi bima angzalallah. Al-hukmu menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Maka menetapkan hukum dengan tidak apa yang Allah turunkan itu boleh jadi dalam kasus ini ada hukum dari Allah kemudian ditinggalkan. Dan mencakup juga dalam kasus ini tidak ada hukum yang Allah turunkan masalah ini. Tidak ada hukum yang Allah turunkan dalam masalah ini, kemudian adat menetapkan hukum atau budaya menetapkan hukum atau manusia menetapkan hukum. Maka al-hukmu bighair ma'angzalallah itu terjemah bebasnya adalah menetapkan hukum dengan hukum manusia. Dan hukum manusia itu perlu dirinci dengan tiga rincian. Pertama, mencocoki syariat. Yang kedua, bertentangan dengan syariat. Kemudian yang ketiga, manusia menetapkan hukum dalam perkara yang didiamkan oleh syariat. Maka al-hukmu bighair ma'angzalallah atau berhukum dengan hukum manusia itu ada tiga rincian. Hukum manusia tersebut selaras dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak mengapa. Hukum manusia tersebut bertolak belakang dengan hukum Allah. Nah ini sama dengan, ini bahasa Arabnya adamul hukmi bima'angzalallah. Ini bahasa Arabnya adamul hukmi bima angzalallah. Manusia menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, manusia menetapkan hukum dalam perkara yang tidak dibahas, tidak diatur hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lampu merah berhenti, misalnya. Maka ya nizamul murur secara umum, aturan lalu lintas, ini al-hukmu bi ghair ma'angzalallah, menetapkan hukum dan aturan dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Aturan kerja itu al-hukmu bi ghair ma'angzalallah, masuk jam sekian, pulang jam sekian, hari ini pakai seragam warna ini, hari itu pakai seragam warna itu, telat nanti potong gaji sekian. Ini al-hukmu bighair ma'angzalallah. Tidak ada dalilnya itu semua. Nah, itu semua tidak ada, tidak Allah turunkan. Masuk jam 8 itu tidak ada, itu aturan yang tidak Allah turunkan. Aturan yang tidak Allah turunkan, pulang jam 4 misalnya. Itu aturan yang tidak Allah turunkan. Tidak ada dalilnya. Maka dia al-hukmu bighair ma'angzalallah. Menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Kan itu kan tidak Allah turunkan kan. Masuk kerja, masuk kantor jam 08.00 misalnya. Itu ma'angzalallah ataukah ghair ma'angzalallah? Ghair ma'angzalallah. Sesuatu yang tidak Allah turunkan. Boleh? Boleh. Maka patut kemudian patut untuk kemudian kita ketahui bahasanya adamul hukmi bima angzalallah itu berbeda dengan al-hukmu bighair ma angzalallah. Yang Allah nyatakan sebagai perbuatan kekufuran adalah adamul hukmi bima angzalallah. Dan orang-orang yang berlebihan dalam takfir, mereka menjadikan sebagai sebab kekafiran adalah al-hukmu bighair ma'angzalallah. Nah, karena itu maka mereka anggap sebagai satu kekafiran, kemudian aturan kependudukan, aturan kemudian ekspor-impor, macam-macam, itu di undang-undang masalah itu disebut adalah kekufuran. Nih, dalam keyakinan sebagian orang, dalam anggapan sebagian orang, padahal ini cuma undang-undang kependudukan, orang itu perlu kemudian bikin akta kelahiran, wajib bikin akta kelahiran, itu kekufuran. Kenapa? Karena ilatul kufri al-hukmu bighair ma'angzalallah. Ilatul kufri al-hukmu bighair ma'angzalallah. Ini satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak benar. Karena yang jadi illah sebagaimana ayat yang dikutip adalah adalah hukmi bima anzalallah, bukan al-hukmu bima anzalallah. Karena al-hukmu bima anzalallah dirinci dengan tiga rincian. Hukum tersebut selaras dengan hukum Allah, bertentangan dengan hukum Allah, atau hukum manusia yang membahas atau terkait dengan satu hal yang didiamkan oleh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi kekufuran adalah adamul hukmi bima anzalallah, yang itu merupakan bagian dari al-hukmu bighair ma anzalallah. Kemudian al-aslu arabi al-hadharu min mukhalafati amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Waspada dan takut untuk menyelisihi ketetapan Allah ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala berfirman, falyahdhar, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi, antusibahum fitnatun, mereka tertimpa fitnah, yaitu kekufuran karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yusibahum adzabun alim fid dunya ai fid dunya, atau ada siksaan yang pedih yang akan menimpa mereka di dunia. Kemudian al aslu al khamis hukmullahi tabaraka wa taala, hukum atau hukum yang datang dari Allah tabaraka wa taala, ahsanul ahkam, adalah sebaik-baik hukum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dibanding hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka ini dalil bahasanya kebalikan dari hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kebalikan yang semua hukum yang bertentangan dengan hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Maka bagi waris tidak dengan hukum Allah, maka itu bagi waris dengan hukum jahiliyah. Dan seorang muslim berkeyakinan, waman ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Jawabannya, tidak ada satupun hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah, namun ini dalam pandangan orang-orang yang yakin. Kemudian al-aslu al-asadis maja'a min ahkamin syar'iyyatin min indillah fawa ruhun wa nurun. Maka semua hukum syariat yang datang dari sisi Allah, maka dia adalah ruh. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sebab hidupnya hati, wa nur, dan cahaya penerang kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu, ruhan min amrina, yaitu ruhan, ruh, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah min amrina, bagian dari ketetapan kami, dan bukan ciptaan kami. Nah, maka Al-Quran disebut ruh, karena Al-Quran sebab hidupnya hati, sebagaimana ruh sebab hidupnya badan. Makunta tadrimal kitab walal iman ay tafasilul iman. Tidaklah engkau mengenal Al-Quran, tidak pula iman, tidak mengenal iman. Yang dimaksud Nabi tidak mengenal iman sebelum jadi Nabi, bukanlah maknanya Nabi musyrik sebelum Nabi terjumus dalam kemusyrikan. Namun yang dimaksud adalah tidak mengenal tafasilul iman, rincian-rincian iman. Ini. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya', akan tapi kami jadikan dia, Al-Quran itu adalah nur, cahaya, penerang kehidupan, yang dengannya kami berikan petunjuk pada siapa saja yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau telah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dengan hidayah irsyad wal bayan, dengan hidayah ilmu, hidayah ya, hidayah informasi. Maka hidayah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada hidayah ilmu yang disebut dengan juga hidayah bayan, hidayah dalalah, atau terjemah bebasnya hidayah informasi. Ya, memberikan informasi manakah kebaikan dan manakah keburukan. Kemudian yang kedua hidayah al-amal, yaitu menggerakkan hati, tergeraknya hati untuk melakukan kebaikan yang telah diketahui dan meninggalkan keburukan yang telah diketahui. Kemudian al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, wuku'ul mar'i fi syai'in minal mukaffirat la yalzam minhu kufruhu. Wuku'ul mar'i, terjumusnya seseorang ke dalam salah satu pembatal kekafiran, salah satu pembatal keimanan, tidak mesti menyebabkan dia kafir. Wadhalika, dan hal tersebut karena vonis kafir untuk person tertentu itu bersyarat dengan iqamatul hujjah. Ya, bersyarat dengan iqamatul hujjah. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, walaisa li ahadin ayukafiru ahadan minal muslimin, tidak boleh bagi siapapun untuk memvonis kafir satupun kaum muslimin, wa in akhta'a wa ghallada, meskipun wa ghalata, meskipun dia keliru dan salah, hatta tuqama alal hujjatu, sampai telah tegak hujah padanya, wa tubayyan lahul mahajjah, dan telah dijelaskan kepadanya jalan, manakah jalan yang benar dan mana yang tidak. Wa man thabata islamuhu biyaqin, dan siapa yang terbukti keislamannya secara yakin, la yazul dzalika, maka hal itu tidaklah hilang darinya, Islam tersebut tidaklah hilang darinya, bisyak dengan ragu-ragu. Balla yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalati syubhah. Bahkan itu tidaklah hilang illa kecuali ba'da iqamatil hujjah, setelah adanya nasihat, hujah telah disampaikan, dan jika dia melakukan kekafiran tersebut binau minat ta'wil, karena salah paham, salah dalam memahami, maka kemudian ditambahkan dengan wa izalatu subhah, dan menghilangkan kesalahpahaman yang ada pada benaknya. Maka jika dia terjumus dalam kekafiran itu karena al-jahal, karena ketidaktahuan, maka cukup dengan iqamatul hujjah, dengan disampaikannya nasihat dan dia faham apa yang dinasihatkan kepadanya. Dan jika terjumus dalam kekafiran itu binau minat ta'wil, karena salah paham, salah dalam memahami dalil, dan dia adalah orang yang punya otoritas dan punya kelayakan untuk menimbang dengan dalil, maka wa izalatu subhah, maka ditambahkan dengan menghilangkan kesalahpahaman yang ada dalam benaknya. Aku sampaikan yang dimaksud dengan iqamatul hujjah, takni bermakna, makna dari iqamatul hujjah adalah ta'akut, adalah memastikan terpenuhi syarat vonis kafir untuk person tertentu pada diri orang itu. Dan apa itu syurutu takfir? Yang pertama, al-ilm. Kal ilmi, mengetahui bahwasanya itu satu hal yang terlarang, bahwasanya itu adalah sebuah kekafiran. Al-munafil jahli, yang ini bertolak belakang dan berkebalikan dari ketidaktahuan. Dan sengaja, al-munafi, hal ini bertentangan, yang ini adalah kebalikan dari tidak sengaja. Dan di antara bentuk tidak sengaja adalah at-ta'wil, salah paham. Al-ikhtiar, dan yang kemudian yang ketiga adalah al-ikhtiar, tidak dipaksa. Al-munafi, yang ini bertolak belakang dengan al-ikrah, pemaksaan. Dan yang keempat, dikasihkan secara khusus, ada muta'wil, as-sa'ikh. tidak adanya kesalahan beristihad yang itu dimaklumi, asair yang dimaklumi. Al-munafi yang ini tentu berkebalikan dari adanya takwil asair, adanya salah beristihad yang dimaklumi. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, maka apa yang telah ditetapkan oleh para ulama berupa kufur akbar, kekafiran besar, tidaklah layal zamin, tidaklah mesti berdampak kafirnya semua orang yang terjumus ke dalamnya. It labuda min iqamatil hujjah. Karena tidak boleh tidak harus ada iqamatul hujjah qabalal hukmi bil kufri, sebelum adanya vonis kekafiran. Namun berkenaan dengan iqamatul hujjah ini boleh jadi kita jumpai sebagian ulama yang berpandangan kalau itu masalah syirkiyat jaliyat, kemusyrikan yang gamblang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk iqamatul hujah adalah dengan sampainya Al-Quran kepadanya. Dengan sampainya Al-Quran kepadanya itu sudah dinilai sebagai bentuk iqamatul hujah. Jika itu masalahnya adalah masalah syirkiyat al-jaliyah berkenaan dengan atau masalah-masalah yang jaliyah yang sangat gamblang berkenaan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kaidah yang ketiga, kufrul hakim la yalzam minhu jawazul khuruji alaihi. Kafirnya penguasa tidak mengharuskan bolehnya memberontak. Wa dzalika, hal tersebut karena bolehnya memberontak kepada penguasa itu memiliki 5 syarat. Yang pertama, penguasa tersebut terjumus dalam kekafiran yang nyata, alladzi indana minallahi fihi burhan, yang kita punya burhan, dalil di sisi Allah kalau itu adalah kekafiran yang nyata. Maka dalilnya adalah dalil di sisi Allah, bukan perkataan si A dan si B. Namun dalil di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu kekafiran yang nyata. Kemudian yang kedua, iqamatul hujjah alaih, telah disampaikannya nasihat kepadanya, atau kalau pakai bahasa penulis tadi makna iqamatul hujjah telah dipastikan bahasanya syurutut takfir muayyan ada pada dirinya. Kemudian al-qudrah ala izalatihi, punya kemampuan untuk melengserkan penguasa atau pemerintah tersebut. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk menempatkan seorang muslim sebagai penggantinya. Nanti kalau cuma punya kemampuan untuk melengserkan, non siapa yang kemudian naik? Non yang naik orang sekuler, sama saja. Tidak ada bedanya, cuma muter saja. Kemudian yang kelima, ala yatarattab ala hadzal khuruj, tidaklah berdampak pemberontakan tersebut, tidaklah berdampak mafsadah alal muslimin, dampak negatif atas kaum muslimin yang dampaknya a'zam, lebih besar daripada dampak eksisnya penguasa yang lama, eksisnya penguasa yang kafir tadi. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka siapa saja di antara orang-orang yang beriman yang tinggal di satu negeri, yang orang yang beriman tadi di negeri tersebut adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan, au fi waqtin, atau di satu waktu, huwa fihi, yang dia di waktu tersebut lemah, maka hendaklah beramal dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar, wasofi, dan ayat yang memerintahkan untuk bersikap lapang dan memaafkan. Memaafkan dalam artian membiarkan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Baik yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu adalah ahlul kitab ataukah orang-orang musyrik. Amma ahlul quwah, adapun orang yang memiliki kekuatan, fa innama ya'maluna bi ayatin, maka mereka beramal dengan ayat, bi ayati kita li a'immatil kufri faqatilu a'immatil kufri, maka ayat yang mengatakan perangilah para imam-imam kekafiran. Alladzina yata'annuna fid-din, yang mereka adalah orang-orang yang mencela Islam. Demikian juga dengan ayat, barangilah orang-orang yang diberi kitab, diberi kitab itu ahlul kitab, sampai mereka membayar jizyah dari tangan mereka dan mereka dalam keadaan hina. Demikian kutipan dari As-Sarim Al-Maslul. Sa'ib bin Bas rahimallahu ta'ala mengatakan, illa idha ra'al muslimuna kufran bawahan, kecuali jika kaum muslimin melihat ada kekafiran yang nyata, indahum minallahi fihi burhan, yang mereka punya burhan, punya bukti, punya dalil dari sisi Allah, bukan perkataan manusia namun dalil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu adalah kekafiran yang nyata. Fala ba'sa, maka tidaklah mengapa memberontak terhadap penguasa tersebut untuk menyingkirkannya. Idza, dengan syarat, karena indahum kudrah, mereka punya kemampuan untuk menyingkirkannya. Adapun jika mereka tidak punya kemampuan untuk menyingkirkannya, maka tidak boleh memberontak. Au kanal khuruju, ataukah pemberontakan itu menyebabkan syarran, menyebabkan kejelekan yang lebih banyak, maka tidak boleh bagi mereka memberontak. Kenapa tidak boleh? Ri'ayatan lil masalih al-ammah, karena menimbang maslahat yang lebih luas dan menimbang kaidah syar'i, kaidah syariat yang disepakati. Kaidah syariat yang disepakati oleh seluruh para ulama tidak boleh menghilangkan kejelekan dengan menghadirkan kejelekan yang lebih jelek daripada kejelekan yang pertama. Bahkan wajib mencegah kejelekan. Kalau orang mau mencegah kejelekan, maka wajib mencegah kejelekan dengan menghilangkannya atau dengan kejelekan yang lebih ringan. Adapun mencegah kejelekan dengan bisyarin akthar, dengan kejelekan yang lebih banyak daripada kejelekan yang pertama, fala yajuzu bi ijma'il muslimin, maka ini satu hal yang tidak boleh dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Faidha kanat hadhi ta'ifah, maka jika kelompok ini yang ingin menghilangkan penguasa yang melakukan kekafiran yang nyata, indahum kudrah, mereka punya kemampuan untuk menghilangkan penguasa tersebut biha dengan kemampuan tadi, watadau imaman salihan toyiba, dan menggantinya dengan penguasa yang saleh dan baik, min duni ayatarattab, tanpa berdampak dari tindakan ini terjadinya fasadun kabir alal muslimin, kerusakan yang besar atas kaum muslimin, dan kejelekan yang lebih jelek daripada kejelekan penguasa sebelumnya, maka tidak mengapa. Adapun jika idakanal khuruju, jika pemberontakan dan kudeta tersebut berdampak kejelekan yang besar, berdampak ikhtilalul amni, hilangnya rasa aman, di mana-mana terjadi kerusuhan, karena pemberontak tidak bisa segera mengendalikan keadaan. Wa dzulmin nas, kemudian masyarakat terzalimi, dan irtial adalah pembunuhan tanpa orang itu tahu siapa yang membunuhnya. Karena kasus pembunuhan boleh jadi orang itu dibunuh dan dia tahu, sebelum mati dia tahu siapa yang membunuhnya. Dan boleh jadi orang itu dibunuh dan dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tiba-tiba dibunuh dari belakang, ada peluru nyasar, mati. Wal ikhtial umala yastikul ikhtial, dan pembunuhan tersembunyi. Orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Ila ghairi hadha minal fasadil azim, dan kerusakan besar yang lain, fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan untuk memberontak. Maka pemberontakan yang boleh mungkin kalau dalam bahasa yang lain adalah kudeta tidak berdarah atau semacam itu. Pemberontakan namun tidak sampai mengganggu, sampai tidak kemudian berlarut-larut. Sehari dua hari semuanya kemudian sudah terkendali di semua titik, lini dan seterusnya.
Ya ini tentu betul-betul pembotakan yang disiapkan super matang sekali, ya, antisipasinya sudah sangat luar biasa sehingga 2-3 hari sudah selesai. Tidak kemudian berlalu larut hilangnya rasa aman dan seterusnya. Kalau Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala tentang memberontak kepada penguasa yang kafir, beliau mengatakan, in kunna qadirin, jika kita punya kemampuan untuk menghilangkannya, maka ketika itu boleh memberontak. Namun jika kita tidak punya kemampuan, falana khuju, maka tidak boleh memberontak. Karena semua kewajiban syariat itu bersyarat bil kudrati wal istita'ah, adanya kemampuan dan kemampuan. Kemudian, jika kita memberontak, fakot maka terkadang, fakot maka boleh jadi, ya tetap berdampak, pemberontakan kita tadi berdampak, mafsadah yang lebih besar dan lebih besar, mimma dibandingkan mafsadah seandainya orang tersebut tetap eksis, alamah huwa alaih, dalam posisinya sebagai penguasa. Maka jika demikian keadaannya, ya maka tidak boleh memberontak. Li'anna nalau kharajna, kenapa tidak boleh memberontak jika demikian keadaannya? Jika kita tidak punya kemampuan atau menimbulkan mafsadah yang lebih besar, karena seandainya kita memberontak kemudian dhaharat al-izzatulahu, ternyata kalah dalam pemberontakan sehingga nampaklah kemuliaan bagi baginya penguasa yang kafir. Sirna adillah akthar, maka kita kaum muslimin akan dihinakan lebih lagi. Ya, maka dihinakan lebih lagi ya, dibandingkan dengan sikap-sikap yang dulu. Karena tentu jengkel dan tentu ini si A, si B dan ini siapa ini dari komunitas mana? Oh, dari kaum muslimin. Maka ya, dia akan gencet lebih. Ya, dia akan menekan lebih hebat lagi ketika pemberontakan itu gagal. Watamada fituryanihi, maka dia akan semakin larut dalam tindakan yang kelewat batas, wakufrih dan kekafirannya akthar lebih lagi. Ya, sekian perkataan Ibnu Taimin di Liqa al-Bab al-Maftuh. Liqa al-Bab al-Maftuh itu adalah kajian di rumah beliau setiap hari Kamis yang merupakan hari libur, maka beliau open house, kemudian para thalabul ilm datang, yang isinya adalah kajiannya adalah tanya jawab. Isi kajiannya setiap Kamis, Ibnu Taimin ketika beliau hidup beliau buka rumahnya setiap Kamis, setiap Kamis sore atau semacam itu beliau buka, dan isi para kemudian para thalabul ilmi, para penuntut ilmu pada hadir, dan dengan acara pokok tanya jawab. Namun sebelum ada tanya jawab, kemudian beliau ngasih materi sedikit barang 15 menit sebagai pengantar. Habis itu kemudian boleh jadi 1 jam atau 2 jam, sisanya adalah tanya jawab. Itu al-liqa al-bab al-maftuh. Al-bab al-maftuh open house, pertemuan karena al-bab al-maftuh. Ini pertemuan yang ke-51 dan itu direkam, dan maka ada pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Wa alaih, maka berdasarkan hal ini, maka apa yang disampaikan oleh para ulama tentang kufur akbar dan penguasa yang tersumus ke dalamnya, maka tidak mengharuskan bolehnya memberontak kepadanya, walau ukimat alil hujjah, meskipun nasihat telah sampai kepadanya. Balabuda minan nadhar fi suratil ukhra, namun harus mempertimbangkan syarat-syarat yang lain yang membolehkan adanya pemberontakan sebagaimana yang telah disebutkan. Yang diantaranya disebutkan yang sangat sangat lengkap atau sangat banyak atau cukup lengkap apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz di fatwanya tadi. Punya kemampuan untuk menghilangkannya, menyingkirkannya. Bukan kemudian cuma punya kemampuan angkat senjata. mengangkat senjatanya ternyata tidak bisa menyingkirkannya. Dan punya kemampuan untuk menyingkirkannya dan menggantinya dengan imaman solihan toyiban. Nah, ini bukan imaman ilmanian, bukan kemudian penguasa sekuler, sama saja, ini cuma muter saja, ganti orang. Namun imaman solihan toyiba, namun penguasa yang soleh dan baik, tanpa kemudian timbul dampak mafsadah yang lebih besar, tanpa merusak keamanan negeri secara umum, artinya ya kurang lebih kudeta tidak berdarah, yang sebuah kudeta yang selesai satu atau dua hari semuanya sudah terkendali di tangan para kudeta, para pelaku kudeta. Ya ini tentu syarat yang sangat berat dan bukan syarat yang mudah. Bukan hanya berat, namun syarat yang sangat-sangat berat. Kemudian al-qaidah turabi'ah, kaidah yang keempat, al-aslu fil a'mal al-mukhalifah li syar'i adamut takfir. Hukum asal untuk amal perbuatan yang melanggar syariat itu bukanlah kekafiran. Wa takfir dan vonis kekafiran adalah tari'un, satu hal yang baru ala hadzal asli, satu hal yang baru pada kaidah ini, naqilun anhu, dan memindah dari kaidah ini. Dan siapa yang mau memindah dari hukum asal, maka dia harus membawakan dalil. Dalil yang kuat menunjukkan kalau telah berpindah dari hukum asal. Wahada yakni, kaidah ini yakni bermakna bahasanya semua aktivitas yang melanggar syariat pada asalnya itu bukan pembatal keimanan. Illa madalla dalil, kecuali jika terdapat dalil ala takfir bihi, kalau itu adalah sebab kekafiran. Wa tatafarra' min hadhil qa'idah, dan cabang dari kaidah ini mas'alatani, dua poin. Yang pertama, siapa yang ingin memindah satu amal dari amal yang terlarang dari hukum asalnya, yaitu bukan pembatal iman, ingin dia pindah ke khilafi aslihi, kepada satu hal yang tidak sesuai dengan hukum dasarnya, yaitu kekafiran, fayalzamuhu dalilu, maka wajib baginya untuk menyertakan dalil. Maka jika dia tidak bisa menyertakan dalil, kalau amal ini bukan hanya kemaksiatan, bukan hanya pelanggaran syariat, namun pembatal iman, fala ibrata bima qal, maka tidaklah teranggap apa yang dia katakan. Kemudian yang kedua, man arada adama takfir, siapa yang ingin tidak memvonis kafir, bi amali minal a'mal al-manhi anha, dengan amal-amal yang dilarang oleh syariat, dengan aktivitas yang dilarang syariat. Ini aktivitas yang dilarang syariat tidak membatalkan iman. Fayakfi al-istidlalu bil asli, maka cukup baginya berdalil dengan hukum asalnya. Ini hukum asalnya tidak membatalkan iman. Dan dia cukup berdalil dengan dalil adami. Dalilnya dalil adami, adam wujudud dalil. Karena tidak adanya dalil yang memindah dari hukum asalnya. Siapa yang menetapkan ini kekafiran, alaihi dalil wujudi. Dia harus mendatangkan dalil wujudi. Mana datangkan? Wujudkan di hadapan kami kalau ini satu hal yang membatalkan iman. Ada pun yang mengatakan ini tidak membatalkan iman, cukup baginya ad-dalilul adami. Dalil kan ini tidak ada dalilnya yang menunjukkan kalau itu membatalkan iman. Ibn Abdul Bar al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min jihatin nadhari sahih, dan dilihat dari sisi pertimbangan logika yang benar, yang tidak mungkin tertolak, annakula man thabatalahu aqdul islami fi waqtin bi ijma'in minal muslimin, siapa yang telah terbukti kalau dia punya ikatan Islam di satu waktu dengan sepakat kaum muslimin, kemudian dia aznaba dzanban, dia melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, atau ta'awwala ta'wilan, atau kemudian dia melakukan kesalahpahaman. Fakhtalafu ba'du fi khuruji minal Islam. Lalu mereka berselisih setelah itu tentang keluar dan tidaknya orang ini dari Islam. Lam yakun likhtilafihim ba'da ijma'in ma'nan yujibul hujjah. Maka tidaklah perselisihan mereka setelah ijma' mereka kalau ini muslim, maka perselisihan itu tidaklah memiliki makna yujibul hujjah yang menyebabkan adanya dalil. Wala yakhruju minal Islam, maka orang tersebut tidaklah keluar dari ikatan Islam yang telah disepakati ada pada dirinya kecuali dengan kesepakatan yang baru. Atau ada satu hadis yang valid yang tidak ada dalil yang lain yang berlawanan dengannya. Demikian dari kitab At-Tamhid Sarah Muwatta'nya Imam Malik. Aku kemudian aku katakan waktu bira dan diambil pelajaran fi hadil kaidah berkenaan dengan kaidah ini bima qarrahu alil ilmi dengan penjelasan para ulama tentang pembatal wudu ala sabil misal sebagai contoh. Maka ada yang namanya iktibar. Ada model berdalil di kalangan para fuqaha dengan sebutan iktibar. Iktibar itu semacam kias namun di kasus yang lain. Ada kasus yang lain yang mirip. Kasus yang lain tidak di kasus yang sama. Boleh jadi bab yang berbeda namun punya keserupaan, punya kemiripan. Ini namanya iktibar. Tentu bab takfir itu berbeda dengan bab nawaqidul wudu. Tentu berbeda dengan bab nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu bab fikih, ini takfir bab akidah. Namun kita pakai iktibar dengan pembahasan nawaqidul wudu. Artinya di nawaqidul wudu itu terdapat kasus yang serupa dengan ini. Kalau demikian di sana, maka di sini juga harusnya seperti itu. Itu namanya iktibar. Maka dia nau minal qiyas. Ya, mirip-mirip dengan qiyas, namun ya tidak memenuhi rukun qiyas, illa macam-macam itu. Namun ini ada kasus di bab yang lain dari bab-bab agama yang sejenis dengan kasus yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang hukum asal pelanggaran syariat di bab akidah. Kemudian kita mengambil iktibar dengan kasus nawaqidul wudu, pembatal wudu. Gimana iktibarnya? Fala yajra'u ahadun minhum ala naqdi wuduhin sahihin ila bidalilin. Maka tidak ada satupun yang lancang untuk mengatakan batalnya wudu yang sah illa bidalilin, kecuali ada bukti kalau wudu itu batal. Walau qala ahadun fi syai'in min nawaqidil wudu. Seandainya ada seorang yang berkata tentang menyampaikan satu hal min nawaqidil wudu, kalau itu adalah pembatal wudu, bi ra'yihi dengan semata-mata idenya, min duni dalilin, tanpa dalil, maka para ulama tidak akan menerima perkataannya. Ibnu al-Mundzir rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seorang itu bersuci, maka dia tetap dalam keadaan bersuci illa antadula hujatun ala naqdi taharatihi, kecuali terdapat bukti fakta yang menunjukkan kalau taharahnya batal. Ya, beliau Ibnu al-Mundzir rahimahullah ta'ala juga mengatakan walaysa ma'aman aujabal wudu'a min dalika hujjah, dan tidak ada pada orang yang mewajibkan wudu karena faktor itu hujah dalil. Bal qad ajma ahli ilmi, bahkan para ulama telah sepakat bahasanya siapa yang telah bersuci maka dia suci. Wa qad ikhtalafu, dan mereka berselisih tentang batalnya taharah ba'da hudusi ri'af, setelah terjadinya mimisan wal hijamah dan bekam. Ya, maka ini mindalika yang tadi sebelumnya maknanya adalah mimisan dan bekam. Maka tidak ada bersama ulama yang mengatakan bahasanya mimisan itu membatalkan wudu, tidak ada bersama mereka hujah. Faqala ta'ifatun, maka sekelompok ulama mengatakan intaqadat taharatuhu, mimisan dan bekam itu membatalkan taharah. Pendapat kedua mengatakan taharahnya tidak batal. Qal, kemudian Ibnu Mundzir mengatakan fa ghairu jaizin, maka tidaklah boleh antung qad dibatalkan taharah yang disepakati kecuali dengan kesepakatan yang semisal atau hadis atau khabar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalil yang lain yang berlawanan dengannya. Ya, maka sisi iktibarnya thumma akul, dan aku katakan jika para ulama uli Islam itu tawakuf, tawakuf abstain an kubulil qaul, untuk menerima pendapat batalnya ibadah wudu kecuali jika orang yang mengatakan batal itu memiliki dalil, maka pembatalan Islam seseorang lebih utama daripada tawakuf di dalam kasus wudu. Wadhalika, dan hal tersebut karena pembatalan Islam seseorang ablagh, itu masalah yang jauh lebih besar daripada pembatalan wudunya. Fahfat hadha, maka hafalkan baik-baik hal ini. Fa innahu muhim, kan ini satu hal yang urgen. Wa alaihi, berdasarkan hal di atas, ini paparan di atas dan pendalilan di atas berdalil dengan iktibar, maka fa'inal asla, maka hukum asal dalam masalah al-hukmu bighayr ma'angzalallah itu adalah ghayru mukafirah, tidaklah membatalkan iman. Faman kafar bi'ayi surati min suaril mas'alah, maka siapa yang memberikan vonis kafir dalam salah satu dari sejumlah bentuk, salah satu kasus dari sebanyak kasus dalam masalah ini, wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Fa'ilam ya'ti bidalil, jika dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka perkataannya tidak teranggap. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, al-qa'idatul khamisah, kaidah yang kelima, masalatul hukmi bighair ma'angzalallah la takhtasu bi ahadin duna ahadin. Permasalahan menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan itu bukanlah adalah masalah yang tidak khusus untuk person tertentu, yaitu penguasa, qadhi di pengadilan, tuna ahadin, tanpa rakyat jelata, namun juga mencakup rakyat jelata yang menetapkan hukum pembagian waris, yang bikin aturan di keluarganya, bikin aturan di tokonya, bikin aturan di warung rumah makannya, aturannya kalau pembeli ramai maka enggak boleh sholat, misalnya, meskipun itu maghrib dan waktunya sudah hampir habis, maka ini ada mulhukmi bima angzalallah, ada mulhukmi bima angzalallah. Fala takhtasu bil qadhi, maka yang diinginkan, maka masalah al-hukmu bi ghair ma anzalallah, atau bahasa yang lebih tepat adalah adamul hukmi bi ma anzalallah. Itu bahasa yang lebih tepat, meskipun wallahu a'lam maksud penulis al-hukmu bi ghair ma anzalallah adalah adamul hukmi bi ma anzalallah. Fala takhtasu, maka masalah ini adamul hukmi bi ma anzalallah, itu tidaklah khusus berkaitan dengan hakim di pengadilan, tidaklah khusus dengan amir, gubernur, atau al-hakim al-a'la, penguasa tertinggi, kepala negara, bal tashmul. bahkan mencakup semua orang yang menetapkan putusan di antara dua orang. Bagaimana kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fakulu man hakama baina isnaini fahuwa qadin. Siapa yang menetapkan perkara di antara dua, menetapkan putusan di antara dua orang, terutama yang bersengketa, maka dia adalah qadi. Boleh jadi wa'ingkana sahibu harbin, boleh jadi dia adalah panglima perang. Boleh jadi dia adalah mutawali diwanin, boleh jadi dia adalah yang mengurusi diwan. Ya, diwan di masa silam maknanya adalah buku berisi daftar tentara dan gajinya. Ya. Maka kemudian ada sengketa ribut masalah gaji, ya. Maka kemudian bendahara yang gaji itu yang ngasih putusan, nah, maka dia qadhi. Au muntasiban lil ihtisab atau ahlul hisbah. Muntasiban orang yang diangkat oleh penguasa untuk lil ihtisab, untuk jadi ahlul hisbah. Ahlul hisbah itu adalah di masa silam maknanya adalah polisi pasar. Maka ada satu bagian khusus polisi pasar yang bertugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Siapa yang tidak tutup pada jam yang harus tutup. Siapa yang kemudian timbangannya itu curang, takarannya curang, penipuan dan sebagainya, maka lapornya ke ahlul hisbah. Jadi angkat oleh penguasa resmi, oleh negara untuk kemudian ngurusi hal tersebut. Maka ahlul itisab ini boleh jadi dia qadhi, ada sengketa. Ini konsumen klaim ini takarannya curang. Ya, pedagangnya bilang, enggak, ini takarannya pas kok. Nah, maka komplainnya ke siapa? Ke ahlul hisbah. Ahlul hisbah nanti akan memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa. Berarti dia qadhi. Yang kemudian bertugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta alladhi yahkum baina sibyan. Ya, maka guru TPA itu juga qadhi. Sampai-sampai orang yang memutuskan sengketa keributan di antara anak-anak kecil. Ini dia mainan apa ribut. Nah, ini siapa yang benar, siapa yang salah. Ini siapa yang harus minta maaf. Ini, maka dia qadhi. Guru TPA itu juga qadhi. Wa kullu man hakama baina isnaini fa huwa qadhin. Maka siapakah Allah yahkum yang memutuskan perkara baina sibyan antara anak-anak kecil fil hudhu fil khutut. Dalam masalah garis, ya, mereka mainan inkling atau apa, siapa yang injak garis dan siapa yang tidak. Nah, ini sudah keluar garis ataukah belum? Ya, ribut. Maka yang ngasih putusan dia qadhi. Fa inna sahabatakan yu'atunahu minal hukam. Maka para sahabat menilai hakim baina sibyan itu minal hukam. Termasuk qadhi. Hukam di sini maknanya qadhi. Wa alai berdasarkan hal ini, fal hukmu fi haqqil amir wa fi haqqi ghairil amir ala sawa. Ya, maka putusan hukum yang itu untuk penguasa ataukah bukan penguasa itu sama. Wa man kafar fi ay suratin min suari hadil mas'alah lazimahu ay kafir kuluman waqa'a fi tilka surah. Siapa yang memvonis kafir di satu kasus dari kasus-kasus dalam masalah ini, wajib baginya untuk memvonis kafir semua orang yang waqa'a terjumus dalam kasus yang sama, baik dia penguasa atau bukan penguasa. Siapa yang mengatakan, siapa yang meninggalkan hukum potong tangan, kemudian diganti dengan hukum penjara, maka dia kafir. Maka siapa yang mengganti hukum waris dibagi dengan hukum adat sama rata, maka dia juga harusnya dia kafirkan. Jangan kemudian yang sana kafir, yang sini tidak kafir. Maka ini nanti tanakut. sama-sama memutuskan hukum ini, masalah ini tidak potong tangan, meskipun harusnya potong tangan, namun cukup penjara. Yang ini harusnya 2:1, namun sudah cukup sama rata. Ya, ini tidak menggunakan hukum Allah, ini tidak menggunakan hukum Allah. Kalau salah kafir, ya sini harus kafir. Ya, kalau sini tidak kafir, ya sana juga ya, tidak kafir. Ya, kalau di sini perlu rincian, ya sana juga perlu rincian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kaum muslimin belum mampu memberontak, lantas bolehkah memberontak dalam tanda kutip dalam tataran pribadi, dalam artian tidak lagi mentaati pemerintah dalam kehidupan pribadi? Maka jika itu kemudian tidak taat itu menimbulkan masalah, dia harus berurusan dengan aparat, maka tidak boleh. Dia tinggal di negara kafir, jika kemudian dia aneh-aneh secara pribadi, urusan sama aparat, maka tidak boleh. La dharar wala dirar. Penguasa tidak, apa benar jika ungkapan penguasa tidak berhukum dengan hukum Islam, saya tidak mengakui dia sebagai penguasa, tetapi saya tidak memberontak karena mudaratnya lebih besar. Kalimat saya tidak memberontak karena mudaratnya lebih besar, kalimat yang tidak salah. Apakah kemudian, namun kalimat sebelumnya penguasa tidak berhukum dengan hukum Islam, saya tidak akui dia sebagai penguasa. Apa yang dimaksud saya tidak akui dia sebagai penguasa? Kafirkah? Kenapa kemudian, apa maksudnya kafir atau apa maksudnya? Dan benar dan tidaknya ungkapan ini yang nanti yang sedang kita bahas di buku ini. Benar dan tidaknya kalimat yang pertama, ini yang jadi tema besar buku yang sedang kita baca. Dalam kondisi tertentu kemudian terjadi sahwat memuncak kemudian meneteskan cairan bening di celana. Setelah itu dia hanya membasuh dengan air lalu pakai lagi kemudian dia pakai untuk sholat. Apakah sholatnya sah? Wallah alam, mungkin itu adalah madhi yang keluar. Kalau madhi maka itu najis, membatalkan wudhu. Maka perlu kemudian dibersihkan. Jika untuk sholat, ya dia perlu dibersihkan, kemudian perlu berwudu. Karena wudu batal dengan keluarnya madhi. Apakah termasuk udzur apabila seorang tidak menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu? Pertama, menuntut ilmu tidak mesti harus menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu adalah salah satu bentuk menuntut ilmu dan ada banyak fadail dalam majelis ilmu ya, dan manfaat manfaat ketika duduk di majelis ilmu yang tidak ada pada cara menuntut ilmu yang lain. Namun dia bukan satu-satunya cara sah untuk menuntut ilmu. Dikarenakan bekerja yang sangat padat menyita waktu yang banyak sehingga membuat dia sudah kelelahan. Ya, maka boleh jadi itu jadi udzur untuk tidak hadir di majelis ilmu, namun dia tetap punya kewajiban untuk menuntut ilmu yang dia butuhkan, yang dia perlukan dengan cara-cara yang memungkinkan sesuai dengan keterbatasan waktu yang dia miliki dengan membaca dan yang lainnya dan dengan ingat bahasanya jika ada yang membingungkan wajib baginya untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang layak untuk jadikan sebagai tempat untuk bertanya. Bagaimana kamu bekerja di tempat yang sulit mendapatkan izin untuk sholat Jumat? Jika itu kemudian terus menerus, kalau cuma itu giliran karena dia security, ya, maka nanti kemudian Jumat ini dia tidak bisa Jumatan, kemudian karena untuk jaga, kemudian namun Jumat besok-besoknya dia bisa karena ada ini, maka mudah-mudahan enggak mengapa. Tapi kalau ya, setiap Jumat dia enggak bisa Jumatan, ya, maka saya sarankan untuk cari pekerjaan yang lain. Saya pernah baca bahasanya mencela waktu adalah perkara kekafiran. Bagaimanakah dengan ungkapan zaman ini zaman fitnah, zaman kerusakan, dan lain-lain. Apakah termasuk perkara kekafiran? Maka tentu hal yang tidak boleh adalah mencela masa, mencela waktu. Maka kalimat yang lebih hati-hati minimal adalah zaman penuh dengan kerusakan, zaman yang manusia-manusianya penuh dengan kerusakan, itu kalimat yang lebih hati-hati. Namun jika maksud dari zaman penuh kerusakan itu adalah zaman kerusakan adalah zaman di mana orang-orangnya rusak, takwilnya demikian, dan itu yang dia maksudkan, maka wallahu a'lam, dia tidak bermaksud untuk mencela waktu, namun ya, orang yang ada di waktu tersebut, namun ya, ungkapannya saja yang perlu ya, perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki. Apakah takwil yang dapat ditolerir jika si pentakwil niatnya adalah memang untuk mencari kebenaran? Iya, itu takwil yang sa'ir. Takwil yang dimaklumi. Ini adalah takwil yang orang itu kemudian salah paham dalam keadaan dia bermaksud mencari kebenaran. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.